Cumprindo co meu compromiso, convoquei aos cinco grupos políticos da oposición a primeira mesa de traballo sobre as ordenanzas fiscais. Esta xuntanza terá lugar o vindeiro martes ás 12 horas na Casa Consistorial. O obxectivo é favorecer a participación de todos os grupos da Corporación Municipal para, entre todos e cunha boa planificación, elaborar as novas ordenanzas, co obxecto de actualizalas profundamente e buscando un alto nivel de consenso. Este marco normativo debe favorecer a xustiza social, a promoción económica e a creación de emprego.